Pochválený buď Ježiš Kristus. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Nebeský Otče, s vierou prijímam evanjelium. Verím, že obsahuje slova, ktoré majú byť svetlom na mojej životnej ceste. Pane Ježišu, láskou k Tebe mi rozohrej srdce, ako horelo emauským učeníkom, keď si im vysvetľoval písmo. A daj, nech ťa spoznám ako Spasiteľa. Duchu Svätý, Ty si viedol evanjelistov pri písaní, prosím ťa, pomáhaj mi pochopiť slova evanjelií a daj mi silu podľa nich žiť a milovať cirkev, aby som tak mohol cez Ježiša opravdivým spôsobom klaňať sa trojedinému Bohu. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Milí bratia a sestry, v dnešný večer sa chceme spoločne zamýšľať nad stretnutím Pána Ježiša so Samaritánkou, ako nám ho približuje v 4. kapitole svojho evanjelia svätý apoštol a evanjelista Ján. Keď čítame o okolnostiach, ktoré stretnutiu predchádzali, zistujeme, že stretnutie malo v Božích plánoch veľmi konkrétne miesto. Ježiš sa rozhodol opustiť Judsko, lebo sa dozvedel, že sa farizeji znepokojili nad skutočnosťou, že on a jeho učeníci získali a pokrstili v Judsku viac učeníkov ako Ján Krstiteľ. Evanjelista Ján zaznamenáva zaujímavý detail. Hovorí, že Pán Ježiš cestou do Galilei musel prejsť cez Samáriu. Cesta z Judska do Galilei cez Samáriu bola najkračšou cestou. Nebola to však jediná cesta. Väčšina Židov v skutočnosti volila tú druhú, dlhšiu cestu, vedúcu cez údolie Jordánu, a to z jedného veľmi jasného dôvodu, aby sa vyhli Samaritánom, ktorí boli vo všeobecnosti voči Izraelitom nepriateľskí. Prečo teda Ježiš podľa svätého Jána musel prejsť cez Samáriu na svojej ceste do Galilei? Zaiste za tým nebol iba praktický dôvod spojený s cestovaním, ale bolo za tým niečo dôležitejšie, čo bolo spojené s Ježišovým poslaním. Preto aj stretnutie so Samaritánkou nebolo náhodné, ale malo veľmi jasné miesto v Božom pláne. Započúvajme sa teraz do textu, ktorý nám toto stretnutie približuje.
A tak prišiel do samarijského mesta menom Sichar, nedaleko pozemku, ktorý dal Jakub svojmu synovi Jozefovi. Tam bola Jakubova studňa. Ježiš, unavený z cesty, sadol si k studni. Bolo okolo poludnia. Tu prišla po vodu istá Samaritánka. Ježiš jej povedal: "Daj sa mi napiť." Jeho učeníci odišli do mesta nakúpiť potravy. Samaritánka mu povedala: "Ako si môžeš ty, Žid, pýtať vodu odo mňa, Samaritánky?" Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Ježiš jej odpovedal: "Keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu." Žena mu povedala: Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká. Odkiaľ máš teda živú vodu? Si jazda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda. Ježiš jej odvetil: Každý, kto pije túto vodu, bude znova smedný. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Žena mu vravela: Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť čerpať. Povedal jej: Choď, zavolaj svojho muža a príď sem. Žena mu odpovedala: Nemám muža. Ježiš jej vravel: Správne si povedala, nemám muža, lebo si mala 5 mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Žena mu vravela: Pane, vidím, že si prorok. Naši otcovia sa klaňali Bohu na tomto vrchu a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba klaňať. Ježiš jej povedal: Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď sa nebudete klaňať otcovi ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme. Vy sa klaniate tomu, čo nepoznáte. My sa klaniame tomu, čo poznáme, lebo spása je zo Židov. Ale prichádza hodina, ba už je tu, keď sa praví ctitelia budú klaňať otcovi v duchu a pravde. Lebo sám otec hľadá takých ctiteľov. Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v duchu a pravde. Žena mu vravela: Viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko. Ježiš jej povedal: To som ja, čo sa rozprávam s tebou. V tom prišli jeho učeníci a divili sa, že sa rozpráva so ženou. Ale nik nepovedal, čo sa jej pýtaš, alebo prečo sa s ňou rozprávaš. Žena nechala svoj džbán, odišla do mesta a vravela ľuďom: Poďte sa pozrieť na človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila. Nebude to Mesiáš? Vyšli teda z mesta a šli k nemu. Medzi tým ho učeníci prosili: Rabi, jedz. On im povedal: Ja mám jesť pokrm, ktorý vy nepoznáte. Učeníci si hovorili medzi sebou: Vari mu niekto priniesol jesť. Ježiš im povedal: Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo. Nevravíte aj vy: Ešte 4 mesiace a bude žatva. Hľa, hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu. Žniec už dostáva odmenu a zbiera úrodu pre večný život, aby sa spoločne tešili aj rozsievač, aj žniec. Tu sa potvrdzuje príslovie: Jeden rozsieva a druhý žnie. Ja som vás poslal žať to, na čom ste nepracovali. Pracovali iní a vy ste vstúpili do ich práce. Mnoho Samaritánov z toho mesta uverilo v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila: Povedal mi všetko, čo som porobila. Keď Samaritáni prišli k nemu, prosili ho, aby u nich zostal. I zostal tam 2 dni. A ešte oveľa viac ich uverilo pre jeho slovo. a žene povedali: Už veríme nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta.
Tento dlhý biblický text môžeme rozdeliť na 7 častí. Prvú časť textu, ktorú môžeme označiť ako úvod, tvoria verše 5. a 6. a predstavujú nám Ježiša ako si unavený sadák studni. Druhú časť tvoria verše 7 až 15 a opisujú nám prvý dialog Ježiša so Samaritánkou, ktorý sa týka vody prúdiacej do večného života. Tretiu časť tvoria verše 16 až 19, ktorý Ježiš odhaľuje súkromný život Samaritánky a ktoré vrcholia jej vyznaním: Pane, vidím, že si prorok. V štvrtej časti, vo veršoch 20 až 26, sa témou rozhovoru stáva pravé uctievanie Otca. A na konci tohto rozhovoru Ježiš sám seba označuje za Mesiáša. V piatej časti, vo veršoch 27 až 30, Ježišov rozhovor so Samaritánkou prerušuje príchod učeníkov, čo sa stáva aj dôvodom, že Samaritánka odchádza do svojho mesta a rozpráva o svojej skúsenosti s Ježišom. Šiesta časť, verše 31 až 38, približuje rozhovor Ježiša so svojimi učeníkmi, v ktorom Ježiš vysvetľuje, že jeho pokrmom je plniť Otcovú vôľu. A v poslednej siedmej časti, vo veršoch 39 až 42, sa opisuje, ako vďaka svedectvu Samaritánky mnohí zo Samárie uverili v Ježiša. Vráťme sa však k prvej časti. Predstavuje Ježiša, ako si po úmernej ceste vyprahnutou krajinou sadá v cudzom kraji k studni. Ako to kedysi v cudzine urobil Jakub alebo Mojžiš, ktorí si práve pri studni našli budúcu nevestu. Ježiš získa nakoniec celé mesto ako svoju nevestu. Tak ako Boh túžil po svojom národe, ako ženích po neveste. Túto studňu podľa tradície vykopal sám patriarcha Jakub v blízkosti vtedajšieho mesta Sichar. Krátko na to, okolo poludnia, kedy muži v Oriente odpočívali, prichádza zámerne ku studni žena, ktorej pestrý život, občanom mesta známy, je v podstate dôvodom jej skrývania sa, a ona natrafí na Ježiša, ktorý sa jej hneď prihovára slovami: Daj sa mi napiť. Samaritánka zostala touto požiadavkou zaskočená. Boli tu minimálne dva dôvody, prečo sa jej Ježiš nemal ani len prihovoriť. Bola to žena a navyše bola spomedzi Samaritánov, s ktorými sa Židia bežne nestýkali. Vtedajším dobrým mravom protirečila aj skutočnosť, že Ježiš zostal so ženou sám, pretože učeníci odišli do mesta zaobstarať nejaké jedlo. Odpoveď ženy na Ježišovú požiadavku nesie v sebe na jednej strane počudovanie nad touto požiadavkou, nad touto pre ňu nečakanou situáciou a na druhej strane aj určitý náznak pohrdania. Hovorí: Ako si môžeš ty, Žid, pýtať odo mňa vodu, Samaritánky? Ako by chcela vyjadriť, že Ježiš nežije v realite a nepozná situáciu, aká medzi Židmi a Samaritánmi panuje už po stáročia. Evangelista však zdôraznením týchto slov Samaritánky iba používa svoj bežný postup. Tak ako v mnohých iných textoch Evanjelia, aj tu takýmto spôsobom vyjadruje počiatočnú neschopnosť človeka, ktorý sa stretáva s Ježišom, chápať hĺbku jeho posolstva. A toto hlboké posolstvo vyjadrujú nasledujúce slová Ježiša, keď odpovedá Samaritánke: keby si poznala Boží dar a vedela, kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si poprosila jeho a on by ti dal živú vodu. Ježiš tu vlastne naznačuje hlavný obsah rozhovoru so Samaritánkou. Prvá časť rozhovoru sa sústreďuje na živú vodu, ktorú Ježiš ponúka ako Boží dar. Hlavnou témou druhej časti rozhovoru bude práve otázka, kto sa to vlastne so Samaritánkou zhovára. Ako pochopila Samaritánka Ježišov odkaz na živú vodu? Tento výraz mohol mať dva významy. Mohol označovať vodu vyvierajúcu z prameňa alebo prúdiacu v potoku, na rozdiel od vody stojatej, nachádzajúcej sa vo vodnej nádrži. Výraz živá voda však už od staroveku vyjadroval aj určitú duchovnú skutočnosť, ktorá presahovala hmotnú realitu vody. Samaritánka nepochybne Ježišové slová pochopila v ich prvom význame. Pravdepodobne verila prastarej tradícii, podľa ktorej voda v tejto studni v dobe patriarchu Jakuba bola taká hojná, že až pretekala z okraja studne, a tak na jej načerpanie nebolo potrebné žiadne vedro. Preto znova s určitou dávkou irónie Ježišovi odpovedala: si jazda väčší ako náš otec Jakub, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on sám i jeho synovia a jeho stáda? Ježiš však jednoznačne chápal výraz živá voda vo význame, ktorý s prirodzenou vodou nemal nič spoločné, a jasne to vyjadril slovami: kto sa napije vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť na veky. Stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Touto vodou, o ktorej Ježiš hovorí a ktorú ponúka všetkým, či Židom alebo pohanom, je Duch Svätý. Žena však tieto Ježišove slová vôbec nepochopila. Zostala najprv úplne ponorená iba vo svojom príliš materiálnom ponímaní života. Nastal však u nej aspoň určitý posun vo vnímaní Ježiša. Vo svojej odpovedi na Ježišove slová o vode prúdiacej do večného života poprvýkrát oslovuje Ježiša výrazom Pane. Už to nebol pre ňu iba akýsi Žid, ktorý porušuje spoločenské zásady a pýta si vodu od nežidovskej ženy. Začala ho vnímať ako kohosi, komu síce príliš nerozumie, ale cíti, že má autoritu a že jeho slová majú v sebe akúsi zvláštnu hĺbku. A vtedy Ježiš mení tému rozhovoru, ktorý už akoby pomaly viazol. Upriamuje pozornosť na manželskú situáciu ženy. Nebola samozrejme za tým Ježišova zvedavosť, ale skôr jeho snaha priviesť Samaritánku k uvedomeniu si situácie, v akej sa nachádzala. Žena odpovedá najprv vyhýbavo slovami: nemám muža. Ježiš však sám odhaľuje podrobnosti jej manželskej histórie. Odhaľuje, čo žena potom sama priznáva, že žije v neplatnom zväzku, v neplatnom vzťahu, v neplatnom manželstve, teda v stave hriechu. Ale zmyslom Ježišových slov nebolo natoľko odhaliť jej hriešnosť. Pozornosť sa skôr sústreďuje na Ježišovú moc poznať jej súkromný život. Keď jej Ježiš hovoril o svojej schopnosti dať jej živú vodu, prúdiacu do večného života, to presahovalo jej chápanie. Ale keď odhalil tajomstvo jej súkromného života, to definitívne upútalo jej pozornosť. A v jej vnímaní Ježiša nastáva ďalší posun. Hovorí, Pane, vidím, že si prorok. Nebolo to zatiaľ príliš hlboké vyznanie. Keď by sme nahliadli do gréckeho originálu Evanjelia, zistili by sme, že pred slovom prorok sa nenachádza člen. Zatiaľ teda Ježiša vnímala iba ako akéhosi proroka, ako niekoho s prorockými schopnosťami. A aby možno odpútala pozornosť od svojho osobného života, pred židovským prorokom nastoľuje otázku, ktorá vždy rozdeľovala Židov a Samaritánov. Bola to otázka pravého kultu, pravej bohoslúžby. Je to Jeruzalém alebo hora Garizim? Ak je Ježiš skutočný prorok a je schopný vidieť dovnútra ľudí, mal by poznať odpoveď na túto komplikovanú otázku. Ak je otázka položená tak priamo, Jeruzalém alebo Garizim, Ježiš odpovedá jednoznačne Jeruzalém. Nie Židia upadli do herézy, nie Židia prebrali do svojho náboženského života rôzne cudzie prvky, ale Samaritáni. Ježiš hovorí jasne, spása je zo Židov. Ale čo je dôležité, nastáva doba, kedy už prestane byť dôležitý odveký spor ohľadom toho, ktorý z týchto dvoch národov je pravoverný. Nastáva doba, kedy miestom pravej úcty Boha nebude Jeruzalém alebo Garizim, ale pravá úcta Boha nájde svoje miesto v klaňaní sa Otcovi v duchu a pravde. Nebeský Otec je totiž Otcom všetkých, Židov, Samaritánov i všetkých ostatných národov a túži po pravej úcte, ktorá je vnútorná, pravdivá, vedená Božím duchom, vychádzajúca z hĺbky srdca. Otec túži po takýchto ctiteľoch, teda nie po ctiteľoch, ktorí iba navonok uskutočňujú určité obrady, ale ich srdce je v skutočnosti od Boha ďaleko. Otec túži po ctiteľoch, ktorí sa otvárajú jeho duchu. Táto Ježišová odpoveď asi opäť presahovala chápanie tejto ženy a preto Samaritánka prejde k ďalšej z tradícií, ktorá bola v jej náboženskom spoločenstve živá, k tradícii o príchode Mesiáša. Hovorí, viem, že príde Mesiáš, zvaný Kristus. Až príde on, zvestuje nám všetko. Chcela teda vyjadriť, že očakávaný Mesiáš napokon odhalí pravdu v plnosti. Ježišova reakcia na tieto jej slová bola však viac ako prekvapivá. Ježiš jej odpovedá veľmi priamo slovami, to som ja, čo sa rozprávam s tebou. u synoptikov a najmä v Evanjeliu svätého Marka sa často stretávame s tzv. Ježišovým mesiášským tajomstvom, teda s tým, že Ježiš požadoval od ľudí, ktorých uzdravil alebo inak im pomohol a ktorí začínali tušiť, že je očakávaným mesiášom, aby o tom nikomu nehovorili. Voči Samaritánke sa správa presne naopak. O svojom mesiášskom poslaní hovorí pred ňou úplne otvorene, ba dokonca cez slová ja som. V našom preklade je to vyjadrené to som ja. Naznačuje z tajomstva svojej božskej identity ešte o mnoho viac. Samaritánka zatiaľ samozrejme Ježišove slová plne nepochopila. Ale Ježiš si už našiel miesto v jej srdci. Už pre ňu nebol iba akýsi Žid, ktorý porušuje bežné zvyky. Už pre ňu nebol ani iba človek s výnimočnými prorockými schopnosťami. Veľmi reálne začínala počítať s možnosťou, že Ježiš by mohol byť ten, ktorého očakávali, že Ježiš by mohol byť Mesiášom. A práve v tejto chvíli vrcholného odhalenia Ježišovej identity prichádzajú Ježišovi učeníci. Prirodzene nevedeli, čo sa pri Jakubovej studni odohralo a dosť udivene sa pozastavili iba pri skutočnosti, že sa Ježiš rozprával s nežidovskou ženou. Evangelista nám prezrádza, aké otázky im vierili vtedy hlavou, ale zostali ticho. Nik z nich nemal odvahu spýtať sa Ježiša na zmysel tohoto stretnutia. Rušivý príchod učeníkov a ich zmetené správanie dalo podnet k odchodu ženy. Evangelista zaznamenáva zaujímavý detail, že žena si pri studni zabudla čbán. Akoby pod vplyvom svojich dojmov zabudla, na čo vlastne ku studni prišla. Alebo to bolo možno aj znamenie, že pre ňu sa príbeh aj napriek jej odchodu od studne ešte nekončí. A naozaj, len čo prišla do svojho mesta, i hneď všetkým hovorí o svojej skúsenosti a pobáda ich, aby sa išli pozrieť na človeka, ktorý by mohol byť Mesiášom. Nebola o tom sama zatiaľ plne presvedčená. Uvedomovala si, že tvrdiť čosi také s istotou nebolo jednoduché. Ale na druhej strane stretnutím s Ježišom bola silno zasiahnutá. A práve asi toto bolo dôvodom, že jej posolstvo našlo medzi Samaritánmi pomerne širokú odozvu. Skôr ako však Samaritáni prišli k Ježišovi, evanjelista akoby medzi tým, vo veršoch 31 až 38, približuje Ježišov rozhovor s učeníkmi. Učeníci počas Ježišovho rozhovoru so Samaritánkou pripravili nejaké jedlo a preto sa na Ježiša obrátili slovami Rabbi, jedz. Ježiš však na ich ponuku nereagoval a svojou odpoveďou ich chcel upriamiť na skutočnosť duchovného pokrmu. Učeníci Ježišove slova však nepochopili. Veľmi podobne ako žena na začiatku príbehu nepochopila Ježišove slová o živej vode, prúdiacej do večného života. A preto im Ježiš začal vysvetľovať, že jeho skutočným pokrmom je plniť vôľu Otca a dokonať jeho dielo. Súčasťou tohto diela je pomôcť spoznať Otca aj mimo hraníc Izraela. A pomocou podobenstva o siatí a žatve Ježiš učeníkom vysvetlil, že aj oni sa na tomto poslaní majú podieľať. Žatva je v písme obrazom konca a Božieho súdu. A aj tu naznačuje dovršenie časov v Ježišovi, ktorý prišiel zberať úrodu a Boží súd sa začína v jeho prijatí vo viere alebo v jeho odmietnutí. A práve vo verši 39 začína posledná časť textu. Prichádzajú Samaritáni a stretnutie s Ježišom vyvrcholí tým, že mnohí v Neho uverili. I keď na počiatku ich viery stálo svedectvo Samaritánky o Ježišovi, evangelista zdôrazňuje, že Samaritáni sami uverili v Ježiša. A to vďaka osobnej skúsenosti, vďaka tomu, že počas dvojdňového pobytu Ježiša v ich meste mali možnosť sami prejsť cestou, ktorou predtým prešla Samaritánka. 3 dni pobytu Ježiša v Samárii vzbudili vieru tohto národa v Ježiša, čím sa začali klaňať Bohu v opravdivom duchu. Pohnutú minulosť Samárie v odklone od pravej viery v Boha veľmi dobre symbolizovala práve žena Samaritánka s jej smilnou minulosťou s rôznymi mužmi. Už svätý Augustín vnímal za 5 mužmi narážku na 5 kultov rôznych pohanských božstiev, uctievaných v Samárii po páde Samárie a obsadení Asýrčanmi. Vierou v Ježiša sa vracajú k úcte Boha a prichádzajú k úcte Boha vlastne na každom mieste zeme. V úvode sme si všimli detail evanjelia, že toto stretnutie so Samaritánkou bolo pre Ježiša veľmi dôležité, ba nevyhnutné. Ježiš neobišiel Samáriu, tak ako to bolo medzi Židmi tej doby bežné, pretože vôľou nebeského Otca bolo, aby ho aj títo ľudia poznali a správnym spôsobom uctievali. Ježiš si po úmornej ceste vyprahnutou krajinou sadá v cudzom kraji studni, ako to kedysi v cudzine urobil sluha Abraham, patriarcha Jakub alebo Mojžiš. Všetci práve po rozhovore pri studni a ponuke vody našli budúcu manželku pre seba, prípadne alebo v prípade Abrahámovho sluhu, on našiel manželku pre Abrahámovho syna Izáka. Ale vždy sa tam opakuje situácia, že prišlo k tomu pri studni. Ježiš si po rozhovore pri studni získal vieru ženy a vieru obyvateľov celého mesta, vieru v neho samého a akoby v týchto ľuďoch, v týchto, ktorí ho s vierou prijali, Ježiš tiež našiel svoju nevestu. Týmto stretnutím sa rozvíja kľúčový obraz túžby Pána Boha po svojom národe, ktorý sa usiloval už v starom zákone cez prorokov získať svoju nevernú nevestu, izraelský ľud. Stačí uviesť príbeh proroka Ozeáša alebo stať z proroka Ezechiela v 16. kapitole. Ale aj Ježiš sa v evanjeliách predstavuje ako ženích, ktorý túži po hlbokom zväzku so svojím ľudom. Z tohoto pohľadu možno úplne iným spôsobom chápať slová, ktorými Ježiš začal svoj rozhovor so Samaritánkou. Slová, daj sa mi napiť. Hoci sa Ježiš nachádzal pri studni, ktorá bola odpradávna, známa svojou hojnou, osviežujúcou vodou, a hoci bol Ježiš unavený z cesty, nechcel zahasiť svoj fyzický smet, ale túžil skôr uhasiť svoj duchovný smet po viere a oddanosti. Duchovný smet po viere a oddanosti Samaritánky a celého jej ľudu. Aj tu vyšiel s aktivitou Ježiš a žena zareaguje viackrát otázkami, ktoré odrážajú jej nepochopenie, no napokon sa dopracuje k pravde o Ježišovi. Reakcia Samaritánky bola spočiatku dosť rezervovaná a v podstate odmietavá. Nebola príliš ochotná uhasiť ani ten Ježišov fyzický smet. A už vôbec sa od nej nedal očakávať nejaký postoj, ktorý by aspoň z časti uhasil Ježišov duchovný smet. Bola príliš spútaná spôsobom svojho dovtedajšieho života a na intelektuálnej a duchovnej rovine bola možno až príliš obmedzená tradičným vnímaním skutočností, ktoré bolo však v jej prípade dosť bezduché a neosobné. Ježiš sa však nevzdával. Skúšal ju presvedčiť rozličnými spôsobmi. Keď zistil, že nie je zatiaľ schopná prijať jeho duchovné posolstvo, sám sa prispôsoboval spôsobu jej chápania a napokon sa mu predsa podarilo len vzbudiť v nej aspoň určitý záujem, záujem o jeho identitu. A na tomto záujme sa dalo stavať ďalej. Text 4. kapitoly z Evanjelia svätého Jána sa od starokresťanských čias používal pri katechéze katechumenov, teda tých, ktorí sa pripravovali na krst. Aj kvôli tomu sa toto dôležité evanjelium čítava na 3. pôstnu nedelu v nedelnom cykle A, avšak liturgia ho umožňuje čítať každý rok na 3. pôstnu nedelu alebo v niektorom dni 3. pôstneho týždňa. Pôstne obdobie je totiž obdobím, kedy vrcholí príprava katechumenov, ktorí majú byť pokrstení na veľkonočnú vigíliu. A dôvodom, prečo sa tento text pri príprave katechumenov tak hojne využíval a stále aj využíva, je ten, že v tomto texte svätého písma máme osobitným spôsobom možnosť sledovať, ako postupne Samaritánka odhaľovala za pomoci samotného Ježiša Ježišovu pravú identitu. Ako sme už na to viackrát poukázali, najprv v Ježišovi Samaritánka videla len akéhosi obyčajného Žida. Aj toto samotné je už dôležitá výpoveď o Ježišovi. Ježiš bol skutočným človekom, rodeným Židom, potomkom Abraháma, Izáka a Jakuba a práve zo židovského národa prichádza spása. Vďaka rozhovoru s Ježišom však žena sama dospela k poznaniu, že Ježiš nie je obyčajným človekom, nie je jedným z mnohých, ale že je v ňom čosi, čo ho robí podobným slávnym izraelským prorokom. Samaritánka začala teda Ježiša vnímať ako kohosi, kto má osobitné schopnosti, ktoré môžu mať pôvod iba v Bohu. Ďalším krokom v odkrývaní Ježišovej identity je vnímanie Ježiša ako očakávaného Mesiáša. Samaritánka a spolu s ňou aj katechumení sa týmto evanjeliovým textom vedú k tomu, aby v Ježišovi spoznali toho, ktorý sa stáva naplnením celých dejín Izraela, celých dejín ľudstva. Výpovedou, že Ježiš je očakávaným Mesiášom Židov, sa však odhaľovanie Ježišovej identity v tomto texte ešte nekončí. Ježiš svojimi slovami, ktoré sú v našom slovenskom preklade preložené To som ja, čo sa rozprávam s tebou, vyjadruje o sebe ešte čosi o mnoho hlbšie. V skutočnosti by totiž gréckému originálu Evanjelia mohol lepšie zodpovedať preklad. Ja som, čo sa rozpráva s tebou. A práve cez tie slova ja som, ktoré sú totožné so slovami, ktorými Boh zjavil svoje meno Mojžišovi, ako o tom rozpráva kniha Exodus, myslím, že je pre nás známy príbeh z 3. kapitoly knihy Exodus, ako Mojžiš pozoruje horiaci krík, ktorý nezhorieval, a tam sa mu potom Boh predstaví, ja som, ktorý som. Vyjadrenie Ježiša, ja som, čo sa rozpráva s tebou, naznačujú najhlbšie tajomstvo Ježišovej osoby, tajomstvo jeho božskej prirodzenosti. A posledným dôležitým titulom, ktorý je Ježišovi prisúdený v našom texte, je titul Spasiteľ sveta. Je to tvrdenie, ktorým končí tento text a ku ktorému dospeli vďaka trojdňovej skúsenosti s Ježišom aj samotní Samaritáni. Sami uznali to, o čom najprv Ježiš hovoril v súkromí so Samaritánkou, že jeho poslanie plniť vôľu Otca a dokonať jeho dielo sa neobmedzuje na židovský národ, ako sa to dovtedy chápalo, ale je otvorené pre celý svet. Ježiš je nielen privátnym ani, alebo nejakým nacionálnym, ale univerzálnym spasiteľom. Spasiteľom pre všetkých ľudí. Touto cestou postupného odhaľovania Ježišovej identity prešla najprv Samaritánka pri hlbokej studni a vďaka Ježišovi si prehlbovala postupne na neho svoj pohľad a vďaka jej svedectvu o viere v Ježiša k tejto viere v Ježiša dospeli aj jej krajania. A vďaka jej ceste vo viere sa splnila Ježišova prosba zo začiatku: daj sa mi napiť. Určite sa však dá povedať, že tento text Evanjelia svätého Jána nehovorí iba o uhasení Ježišovho smedu. Tento text rozpráva rovnako aj o uhasení smedu Samaritánky i všetkých jej krajanov, ktorí uverili v Ježiša. Spočiatku tento svoj smet vôbec nevnímali. Keď však prenikli do tajomstva Ježišovej identity, pochopili to, o čom Ježiš hovoril so Samaritánkou na začiatku, že on dáva živú vodu prúdiacu do večného života a po tejto vode, po tejto živej vode veľmi zatúžili. Samaritánka prišla s džbánom ku studni po obyčajnú vodu. Keď však naozaj objavila prameň živej vody, o ktorom hovoril Ježiš, svoj džbán už nepotrebovala, pretože Ježiš jej uhasil jej duchovný smet v prehojnej miere. A tak môžeme povedať, že Evanjelium rozpráva o tom, ako bol uhasený Ježišov smet cez uhasenie duchovného smedu Samaritánky a jej krajanov. Táto cesta viery sa ponúka každému z nás. Ježiš adresuje svoje slová: daj sa mi napiť. A jeho smet sa uhasí vtedy, ak aj my práve v ňom objavíme zdroj živej vody. Ježiš ešte raz žiada o vodu na kríži, na Veľký piatok, keď volá: žij s ním. je smedný z utrpenia, ktoré mu pripravil človek. Ale má smet aj po splnení Otcovej vôle. Smet, ktorým sa chce dať ľuďom poznať a sám si hľadá pravých ctiteľov. Možno aj v našom prípade, tak ako sme to videli u Samaritánky, bude potrebné, aby sme najprv uznali chyby svojho života. Ďalej, aby sme sa oslobodili od príliš materiálneho pohľadu na svoj život. Vymanili sa z často až príliš vonkajškového, tradičného, neosobného prežívania svojej viery a vnútorne sa otvorili Ježišovmu posolstvu, daru jeho ducha. A aby sme spolu s jeho učeníkmi zatúžili spolupracovať na Ježišovom poslaní, plniť Otcovú vôľu, ktorý chce dať svojho ducha tým, ktorí o neho stoja. A tým dokoná aj cez nás dielo spásy ľudí vo svete. Pane, bol si unavený a posadil si sa k studni. Prečo sa nám ukazuješ ako unavený? Ty, ktorého prítomnosť nás posilňuje a bez ktorého slabneme, čo nám chceš povedať svojou vyčerpanosťou? Je to pre nás pozvanie, veď si povedal, klopte a otvorí sa vám. Klopeme, Pane, aby si nám pomohol porozumieť Tvoju únavu. Unavil si sa kvôli nám. Vidíme ťa aj plného sily a aj vyčerpaného, aj silného a aj slabého. Si plný sily, lebo na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. A všetko povstalo skrze Neho a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. Kto môže byť silnejší ako ten, kto stvoril svet bez námahy? Je možné vidieť ho slabého? A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. Pane, Tvoja sila nás stvorila a Tvoja slabosť znamená Tvoju nesmiernú lásku. Znamená, že si sa stal človekom, že si prišiel medzi nás. Tvoja slabosť, Pane, nás znovu zrodzuje. Tvoja sila pôsobí, že jestvuje to, čo predtým nejestvovalo. A Tvoja slabosť, Pane, spôsobuje, že to, čo jestvuje, nemusí zahynúť. Pane, Ty nás svojou slabosťou živíš, obnovuješ, v Tvojej slabosti je naša spása. Pane, Ty, ktorý si prameň života a sily, posadil si sa unavený pri pozemskom prameni. A vtedy Samaritánka vyšla zo svojho mesta Sychar, vzala si na ramená nádobu. Kto by nenazval prešťastným odchod a príchod tejto ženy? Vydala sa na cestu zašpinená a vrátila sa ako obraz cirkvi, bez poškvrny. Vyšla a nabrala do seba život ako špongia. Vyšla a niesla nádobu, vrátila sa a priniesla Boha. Kto by nenazval túto ženu blaženou? Kto by si neúctil túto ženu, ktorá vyšla spomedzi pohanov? Veď je obrazom cirkvi, aj ona dostala od Krista radosť a spásu. A teraz v hĺbke svojho srdca, v Božej prítomnosti, opakujme prosbu. Pane, daj mi takej vody, aby som už nebol smedný. Pane, daj mi takej vody, aby som už nebol smedný. Pane, daj mi takej vody, aby som už nebol smedný. Amen.